Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Štiri ukrajinske regije po Putinovem podpisu priključene Rusiji, Zelenski za vstop Ukrajine v NATO po hitrem postopku.
Državni zbor opravil razpravo o družinskem zakoniku, ki bi posvojitve otrok omogočal tudi istospolnim. Glasovanje bo v torek.
5. oktobra se izteče rok za oddajo podpisa pod tremi referendumskimi pobudami, več o njih v pogovoru s poslanko SDS Alenko Jeraj.
Si bo Slovenija v kratkem zagotovila zemeljski plin iz Alžirije?
Vreme, po noči bo oblačno in deževno, možni bodo krajevni nalivi. Do jutra bo dež v večjem delu Slovenije ponehal.
Dober večer, z vami smo urednica oddaje Petra Stopar, tehnik Andrej Novljan in voditelj Blaž Lesnik. Ruski predsednik Vladimir Putin je na posebni slovesnosti podpisal pogodbe o priključitvi ukrajinskih regij Zaporožje, Herson, Donetsk in Lugansk k Rusiji. V nagovoru je poudaril, da se je na referendumu več milijonov ljudi na teh območjih tako odločilo in opozoril, da bo Rusija regije zaščitila z vsemi sredstvi. Ob tem je Ukrajini ponudil nadaljevanje pogajanj, a ne o priključenih regijah.
Da se z Rusijo ne bo pogajal, dokler bo na oblasti Putin, je odgovoril ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Napovedal je, da bo Ukrajina uradno vložila prošnjo za vstop v NATO po hitrem postopku. Današnjo odločitev ruskih oblasti je obsodil tudi Zahod. Voditelji Evropske unije, med njimi premier Robert Golob, so priključitev obsodili, označili so jo za nezakonito, nično in neveljavno ter opozorili, da ne more imeti nobenega pravnega učinka. Zavezali so se, da bodo zaostrili sankcije proti Rusiji ter še naprej zagotavljali gospodarsko, finančno in vojaško podporo Ukrajini. ZDA so napovedale nove ostre sankcije proti Rusiji in sicer proti ruskim predstavnikom in njeni vojaški industriji. Ameriški predsednik Joe Biden je zatrdil, da bodo ZDA vselej spoštovale mednarodno priznane meje Ukrajine ter slednji še naprej vojaško in diplomatsko pomagale.
Ministri Evropske unije pristojni za energetiko so dosegli politični dogovor o ukrepih za omejevanje posledic visokih cen energije. Predlog uredbe predvideva obvezno zmanjšanje porabe elektrike za 5% v času, ko je ta največja. Prav tako predvideva omejitev prihodkov energetskih podjetij, ki elektriko proizvajajo s tehnologijami cenejšimi od plina, na največ 180 evrov na megavatno uro proizvedene elektrike. Uredba pa uvaja še solidarnostni prispevek, ki bi ga plačevala podjetja v naftnem, plinskem in premogovnem sektorju. Slovenski infrastrukturni minister Bojan Kumer je z ukrepi zadovoljen, meni pa, da bi države članice lahko zelo hitro sprejele tudi nadaljnje ukrepe, ki bodo naslovili omejitve cene plina.
Ta uradni non-paper se strani Evropske komisije že vsebuje nastavke, da bo treba poseči. Zdaj, kako se bo posegalo na trg, je pa stvar, ki bo potrebna izpiliti v naslednjih tednih, v pogajanjih, in mnogo nas ministrov je ponudilo pomoč tudi na ekspertni ravni, zato da bi se našlo rešitev, ki bi zadovoljila čim več držav članic.
Kumer je še povedal, da je Slovenija tik pred tem, da si zagotovi utekočinjen zemeljski plin iz Alžirije. Kot je pojasnil, družba Geoplin za zdaj svojo vlogo pri tem opravlja zelo dobro. Poleg tega Slovenija še naprej išče načine za razpršitev dobavnih poti, pri čemer ima v mislih tudi pot iz Hrvaške. Kumer se bo, kot je povzel po današnjem pogovoru, kmalu sestal s hrvaškim kolegom Davorjem Filipovićem, s katerim bosta pregledala odprte zadeve obeh držav na energetskem področju. Poslanci državnega zbora so obravnavali vladni predlog sprememb družinskega zakonika, ki predvideva izenačitev partnerjev v istospolnih in raznospolnih zvezah, vključno z možnostjo posvojitve otrok. Podporo predlaganim spremembam so napovedali v koaliciji. Poudarili so, da zakonik odpravlja diskriminacijo in da se z njim izpolnjujeta odločbi ustavnega sodišča, ki sta zavezujoči. V opoziciji omenjenih pobud ne bodo podprli, saj opozarjajo, da so državljani na več referendumih sporočili, da si takšnih sprememb ne želijo. V SDS so dejali, da so imeli istospolni pari do zdaj enake pravice kot heterospolni, razen posvojitve in oploditve z biomedicinsko pomočjo. Po mnenju NSI pa ni razumljivo, kako ima lahko zveza med moškim in žensko enak pomen kot zveza med istospolnima osebama. Zveza med moškim in žensko je po njihovih besedah zveza, iz katere po naravi izhaja novo otroško življenje, medtem ko pri zvezi istospolnih ni tako. Poslanci bodo o predlogu glasovali v torek. Za obvladovanje epidemije COVID-19 imamo na voljo učinkovita orodja, ocenjuje minister Danijel Bešič Loredan. Kljub temu, da je novi koronavirus še med nami, smo se z njim naučili živeti in ostajamo odprta družba. Ob tem je ključno, da tudi zdravstveni sistem deluje tako, da vsi bolniki pridejo do storitev, ko jih potrebujejo, je še poudaril na novinarski konferenci. Prve izkušnje zdravnikov ob predpisovanju Pfizerjevega zdravila Paxlovid, ki je namenjeno zdravljenju COVID-a, so dobre. Zdravilo je učinkovito in varno, je povedal infektolog Janez Tomažič. Sam je Paxlovid predpisal že 10 bolnikom s COVID-19. Nihče od njih kasneje ni potreboval zdravljenja v bolnišnici.
Radio Ognjišče. Odpiramo teme, ki jih drugi ne.
Le še nekaj dni nas loči od konca zbiranja podpisov za referendum proti bohotenju birokracije, proti ukinitvi dolgotrajne oskrbe in za to, da bi bila javna RTV res javna. Zakaj je ključnega pomena, da oddamo svoj glas, je v pogovoru s sodelavko Matejo Subotičanec povedala poslanka SDS Alenka Jeraj.
Alenka Jeraj, povejte nam, zakaj je tako rekoč skoraj nujno, da oddamo svoj glas za podpis. Mimo grede, rok se izteče 5. oktobra, kar je zelo kmalu.
Res je, mi smo v ciljni ravnini, še nekaj podpisov manjka, ampak zakaj je potrebno podpisati? Torej, razlogi so slabi zakoni, ki jih vlada sprejema in preprečimo jih lahko, torej sprejel jih je parlament na predlog vlade, preprečimo jih pa lahko samo z referendumom. Prvi zakon, ki govori o bohotenju birokracije, sprejeli so nov zakon o vladi, v katerem povečujejo ministrstva iz 17 na 20, kar pomeni, da bi bili rekorderi med državami Evropske unije, tukaj želijo 3 nova ministrstva. Eno izmed njih naj bi bilo Ministrstvo za solidarno prihodnost, ki naj bi ga vodil Luka Mesec, ki pa je te dni že dejal, da to nima smisla in da očitno se čisto dobro počuti kot minister za delo, družino in socialne zadeve. Mi ocenjujemo, da 3 nova ministrstva pomenijo precej več birokracije, precej več zaposlenih in seveda posledično tudi veliko dodatnih sredstev po nepotrebnem. Mi ocenjujemo, da se da v okviru obstoječih ministrstv zagotoviti vse tiste naloge in jih izvajati, kot so določene.
Ali vas lahko vmes, preden nadaljujeva, vprašam samo to, ali mislite, da vlada s tem postavljanjem novih ministrstev in novih funkcij, prvič, ne ve, da so to ogromni stroški, drugič, ali to ponuja službe tistim, ki so v predvolilnem času nekako delali nevladno v narekovajih za njo?
Čutek je, da se ministrstvo ustanavljajo praktično za tiste, ki so iz parlamenta izpadli, za katere so se volivke in volivci odločili, da jih ne želijo v vladi ali pa v državnem zboru. Mi mislimo, da pač to dejansko ni potrebno in tudi, če so se ljudje odločili, da nekaterih ljudi ne želijo, jih ne želijo. Sedaj pa vidimo, da imamo praktično vse predstavnike stranke KUL ponovno v optično v vladi, tako nekdanjega premijeja Šarca kot Alenko Bratušek, ki je državna sekretarka, in druge. Mislimo, da pač zagotavljanje služb tistim, ki, za katere so volilci odločili, da jih ne želijo, ni primerno. Zato seveda nasprotujemo temu zakonu.
Če bi se malce pohecali, bi rekli, čeprav časi niso za hece, ampak vseeno bi rekli, da samo še Karla Erjavca pogrešamo.
Ja, res je, ampak saj pričakujemo, da bo tudi on dobil neko nagrado in se bo pač nekaj zgodilo, ali bo kje veleposlanik ali kaj podobnega. Res stvari, ki jih nismo pričakovali, pa verjetno tudi tisti, ki so volili Gibanje Svoboda, da se bodo pač vsi skozi zadnja vrata vrnili.
Kako pa spremljate to dogajanje na RTV? Meni se zdi naravnost absurdno, kako grd plakat so dali s tistimi redkimi izpostavljenimi novinarji, ki se ne strinjajo s to levičarsko postkomunistično hordo, bom rekla.
Tudi jaz sem bila zgrožena in če bi se kaj podobnega pojavilo za kakšno drugo stran ali kaj podobnega, bi imeli najbrže izjave varuha človekovih pravic in vseh mogočih organizacij. Res popolnoma neprimerno. Mi se ves čas trudimo, da bi bila RTV profesionalna, uravnotežena. Mi si ne želimo, da kdorkoli navija za SDS, pač pa si želimo, da se poroča korektno, predstavi stvari, ki so se zgodile, ki so sprejete. Skratka, tako kot jim narekuje zakon, ki pravi, da morajo celovito poročati, da morajo objektivno poročati, pa se to ne dogaja. Ne? Preveliko krat vidimo na nacionalni televiziji navijaštvo, predvsem za levo stran. In seveda smo potem mi, pa tudi gledalke in gledalci, kritični oziroma še huje. Gledalci pač se odvračajo od televizije in ne gledajo več RTV, zato tudi nizki rejtingi. Poglavni problem je dejansko informativni program, ki bi moral odražati mnenje celotnega prebivalstva. Torej v Sloveniji živimo tako bolj levo usmerjeni kot desno usmerjeni, sredinski, in televizija mora pač zajeti vse segmente, mora poročati o vseh stvareh, ne pa da, saj smo videli primere, letos o Blejskem forumu poročajo oh in sploh, kako pomembna zadeva je lani, ko je pa dejansko bilo veliko tujih predsednikov vlad in tujih delegacij, pa je bila to neka obrobna novica. Ocenjujemo, da ta zakon, ki je veljal od leta 2005, zagotavlja to. Medtem ko zakon, ki ga je na predlog vlade sedaj sprejel državni zbor, pa ponovno vrača RTV v neke pretekle čase, ko so bile pač nekatere organizacije ekskluzivne, so imele ekskluzivo, da so lahko predlagale predstavnike v svet RTV-ja. Med njimi recimo tudi Olimpijski komite ponovno, ki vemo, da je takrat predlagal predsednika nekdanje SD oziroma Zveze komunistov gospoda Kocijančiča. Tudi kasneje smo imeli predstavnike stranke SD, zato je pred leti gospa Pertmusar dejala, da je še vedno duh Lenarta Šetinca po RTV, torej da je vse še v znamenju in da obvladuje RTV stranka SD.
Ja.
Mi si ne želimo, da kdorkoli obvladuje RTV, pač pa da so novinari profesionalni in imajo pač enake vatle za vse in poročajo tako, kot se pričakuje od profesionalnih novinarjev, da se poroča.
Po mnenju naših novih oblastnikov, naši vojski ni treba, da bi bila, ne vem, dobro opremljena in zato so prekinili pogodbo in kazensko bomo plačali od 70 do 80 milijonov. Ste morda preračunali, koliko domov za starejše bi s tem denarjem lahko zgradili?
Verjetno vsaj 5, če ne 6, ne? Seveda temu nasprotujemo, kajti že leta slovenska vojska dobiva negativno oceno, čeprav vemo, da so posamezniki znotraj vojske, ki se trudijo, so kvalitetni, zmagujejo recimo na nekaterih tekmovanjih ali pa srečanjih po svetu. Seveda pa je oprema slaba in če je slaba oprema, potem tudi ne morejo se usposabljati z najnovejšo opremo in to povzroča posledice, kot sem rekla, da je vojska bila že nekajkrat negativno ocenjena. Sedaj vlada, občutek je, da samo zato, ker je pač to odločila prejšnja vlada in zaključila posel, tega ne želi realizirati, predvsem pa je tukaj vpliv Levica, ki je ves čas nasprotovala kakršnikoli posodobitvi slovenske vojske. Lahko se kaj hitro zgodi, da bomo vojake res potrebovali.
Ja, pa še migracija.
Žleda in tako naprej.
Ja.
Ja, drži, tudi pri migracijah, a ne, jo s pridom uporabljamo ta trenutek predvsem zato, da odstranjujejo ograjo, kar je še en problem te države. Mi menimo, da to ni pravilna odločitev, zato smo tudi predlagali interpelacijo proti ministrici Bobnarjevi. Mislimo, da s tem ogrožamo varnost naših državljank in državljanov. Vidimo, vsak dan se nekaj zgodi, pretepi med migranti. Mi menimo, da mora tukaj država odigrati svojo vlogo in odstranjevanje ograje je sigurno slab znak in samo privablja, namesto da bi odganjal ilegalne migrante. Mi nimamo težav z begunci, ki so pobegnili zaradi vojne. Vemo, da smo zelo veliko naredili za ukrajinske begunce, so med nami, se izobražujejo, dela in tako naprej. Medtem ko tisti, ki ilegalno vstopajo v državo, izkoriščajo sistem, potem se naprej švercajo iz azilnega doma v Italijo ali Avstrijo, to pa najbrž ni naloga naše policije in vojske, da te ljudi prevaža po Sloveniji ali pa celo potem tudi v druge države. Evropa se počasi sooča s tem, a ne problemom, da seveda teh ljudi ne more integrirati, ker se niti ne želijo, oni pa še želijo izkoristiti sistem, zraven pa nič doprinesta, ne, tako kot je bilo ves čas govorjeno, da se bodo zaposlili, delali in tako naprej. Večina teh ljudi ne dela, niti niso, jih ni možno zaposliti, ker ne želijo in seveda potem, če ne želijo se obnašati in prilagoditi razmeram teh držav, v katere so prišli, je to velika težava.
Ja. Alenka Jeraj, koliko je podpornikov vaše stranke in kako da se teh podpisov še ni zbranih?
Ja, predvsem imamo kar nekaj težav. Recimo, jaz prihajam z Iga, okolica Ljubljane je bila, kjer so matični krajevni matični uradi, ki so sicer delali enkrat na teden. Običajno so si kar določili, da bodo imeli počitnice do 3. oktobra. Seveda smo protestirali in prejšnji teden so krajevne urade v občini Brezovica, Šoflica, Ig, Velike Lašče vzpostavili, ampak ravno včeraj ponovno ni delala povezava na uradu za krajevnem uradu v Notranjih Goricah. 80 ljudi je čez dan prišlo in niso mogli oddati svojega podpisa. Cel kup je takih over, da ne govorim tudi o tem, da so marsikje uslužbenke zelo neprijazne ljudi pošiljajo ponovno izpolnjevati obrazce, če nisi napisal cesta v, na primer, ampak si samo C, a ne, s piko označil. Skratka, nepotrebno kompliciranje sistema, samo več dela tudi same uslužbenke, ampak kar nekaj je bilo teh pritožb, ki so nam jih ljudje poslali in jih tam pač zadržujejo po nepotrebnem, ko se da to v rok zelo hitro. Marsikje se to naredi mimo grede, jaz sem dala podpis recimo na upravni enoti v Ljubljani na Linhartovi in je bilo vsega v minutki konec. Tukaj pa nekje komplicirajo in so ljudje po 10-15 minut notri. Veliko je over in ne razumem tega, kajti referendum je pač red, kot rečemo, praznik demokracije, ljudje odločajo in omogočiti jim je seba, da pač lahko podpis dajo, če se z nečem ne strinjajo.
Ja, ampak to ni zdaj referendum za vode, tisto je bil praznik demokracije, to pa ni.
Ja, kaže, da res ne. Mi si pač želimo, da se spet, a ne, obravnavajo stvari enako. A ne. Tukaj pa vidimo, da je veliko nasprotovanja, veliko nagajanja. Zame so uradniki pač v službi in imajo svoje delo, da upravljajo tako, kot je treba. Tudi jaz ga moram in vsi mi in zato je to pač neprimerno in smo se že pogovarjali in ljudje bodo dali pritožbe, ker se jim onemogoča, da pač demokratično izrazijo svojo voljo in to ni primerno.
Ja.
Drugi problem tukaj bo pa seveda datum referenduma. Torej, jaz sem prepričana, da podpise bomo zbrali, ampak še vedno spodbujamo vse tiste, ki se morda še niste odpravili na upravno enoto, da to storite ali pa seveda po elektronsko oddate podpis, kar je tudi možno in precej bolj enostavno. Mi si želimo, da bi bili referendumi na datum enih od volitev, zato tudi, da ne obremenjujemo dodatno ljudi, da tudi ni več stroškov, kot bi bilo potrebno. Vladna koalicija si pa želi dati nek drug datum, predvsem zato, da se spet onemogoča in overa ljudi, da bodo morali ponovno hoditi in na ta način verjetno poskušajo, da ne bi bil dosežen potreben kvorum. Mi se bomo trudili, da bi bili referendumi pač na datum enih od volitev. Vemo, da jih bomo imeli sedaj kar nekaj, torej predsedniške, verjetno prvi in drugi krok, potem lokalne prvi in drugi krok in menimo, da ni nobenih ovir, da ne bi bili tudi referendumi na en od teh datumov.
Slišali ste pogovor s poslanko SDS Alenko Jeraj, ki ga je pripravila Mateja Subotičanec.
Francoski kolesar Axel Lorenz je zmagovalec četrte etape dirke po Hrvaški od Biograda na Moru do Crikvenice. Po tretjem mestu na tretji etapi je Slovenec Matej Mohorič tudi današnjo etapo sklenil na tretjem mestu in v cilj prišel v času zmagovalca. V skupni razvrstitvi dirke je Mohorič zdaj na tretjem mestu s 14 sekundami zaostanka. Drugi najboljši Slovenec danes je bil Tilen Fingšt, ki je zasedel 22. mesto. Slovenska telovadka Teja Bela, ki je bila uspešna v kvalifikacijah svetovnega izziva v Sombotelu, ki je za okrnjeno slovensko vrsto prva postojanka svetovnega pokala po avgustovskem evropskem prvenstvu. Belakova si je finale najboljše osmerice preskoka prislužila z drugo oceno tekmovanja. Poleg nje se bo v kvalifikacijah preskoka v članski konkurenci svetovnega pokala prvič v karieri predstavil tudi 18-letni Anže Hribar. Košarkarice ZDA so se prve uvrstile v nedeljski finale svetovnega prvenstva v Avstraliji. V polfinalu v Sidniju so premagale Kanado kar s 83-43 za največjo razliko v polfinalih prvenstev. V finalu bodo igrale s Kitajsko, ki je z 61-59 ugnala gostiteljico Avstralijo.
Ponoči bo oblačno in deževno, možni bodo krajevni nalivi. Do jutra bo dež v večjem delu Slovenije ponehal. Jutranje temperature bodo od 7 do 12, ob morju okoli 15 stopinj Celzija. V soboto bo ob morju in na vzhodu po večini sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije bo občasno še rahlo deževalo. Pihal bo jugozahodni veter. Najvišje temperature bodo jutri od 16 do 22 stopinj. Še k obetom, v nedeljo, ponedeljek in torek bo po večini sončno in čez dan toplo. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah megla. K temperaturam ob 18. uri v Ljubljani oblačno in rahlo rosi 15 stopinj, Maribor 14, Koper 16, Novo mesto oblačno, močno dežuje 16, Celje in Murska Sobota, kjer je pretežno oblačno 15 stopinj, Tolmin 12, Vrhnika 14, Hrastnik 15, Rateče rahlo dežuje 10 stopinj, Ravne na Koroškem in Pohorje 13, Babno Polje 12 in Kredarica v oblakih sneži 0 stopinj Celzija. Na primorski avtocesti je zaradi prometne nesreče pred razcepom Nanos proti Kopru promet oviran na odstavnem pasu. Na hitri cesti proti uvozu Bertoki oziroma proti Portorožu pa je prav tako zapora zaradi prometne nesreče. Zastoj še vedno na ljubljanski južni obvoznici od Kozari do Malenc proti Dolenski, zamuda je od 10 do 15 minut, na primorski avtocesti pa je zastoj med Uncem in Brezovico na posameznikih odsekih, zamuda tam znaša 15 minut. Na primorski avtocesti je proti Ljubljani pred Ravbar komando zaprt počasni pas. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva. Uredila jo je Petra Stopar, tehnična izvedba Andrej Novljan, bral sem Blaž Lesnik. Ura je 18:24 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.